Nebe bylo bez hvězd v temnotě noci.
Náš Pán, on je králů král.
On promluvil mocné slovo a světlo stvořil.
Náš Pán, on je králů král.
On soud a zlobu vylil nejen na Sodomu, ale nám dal na kříži milost a lásku. Jeho příchod je blízko, pohled na Ježíše.
Vždyť náš Pán, on je králů král.
Náš Pán, on je králů král, jeho trůn bude na věky stát. On má všechnu vládu a moc. Náš Pán, on je králů král. Náš Pán, on je králů král, jeho trůn bude na věky stát. On má všechnu vládu a moc. Náš Pán, on je králů král. Bylo bez hvězd v temnotě noci.
Náš Pán, on je králů král.
On promluvil mocné slovo a světlo stvořil.
Náš Pán, on je králů král.
On soud a zlobu vylil nejen na Sodomu, ale nám dal na kříži milost a lásku. Jeho příchod je blízko, pohled na Ježíše.
Vždyť náš Pán, on je králů král.
Náš Pán, on je králů král, jeho trůn bude na věky stát. On má všechnu vládu a moc. Náš Pán, on je králů král. Náš Pán, on je králů král, jeho trůn bude na věky stát. On má všechnu vládu a moc. Náš Pán, on je králů král.
Vítám vás srdečně, milí přátelé, na naší dnešní bohoslužbě tady u nás v kostele Církve bratrské na Šeberově. Nevím, jestli jste to taky zaznamenali, ale přijde mi, že náš jazyk v poslední době se tak trochu nedobrovolně obohatil o nová slova. Tak například, když dneska chceme něco časově zařadit, tak často používáme, nebo nevím, já to používám a slyšel jsem to, možná to nepoužíváte, a možná jo, použijeme takový výraz jako před koronou nebo po koroně, nebo před covidem, po covidu. Dost možná nám to už zůstane, nevím, jestli se ta slova ujmou, i když stále vlastně ještě nevíme, co přinese ta doba po koroně, po covidová. Společenský pohyb je výrazný, nevíme, jaké vztahové, společenské, ekonomické a podobné rysy přinesou ty předchozí měsíce, jaké skutečnosti. Ale jsou díky Bohu skutečnosti, které jsou spolehlivé a stabilní a z nich smíme čerpat povzbuzení a sílu pro všechny a naději pro život v tomhle tom rozbouřeném světě i pro všechny ty výzvy, ve kterých stojíme, ve kterých jsme, ze kterých nemůžeme utéct a ve kterých hledáme právě povzbuzení a posilu, ve kterých máme taky zvěstovat Kristovu lásku a naději. A tak vás vítám na naší bohoslužbě, druhé po covidové. Stále ještě nejsme tu zdaleka všichni a stále je většina z nás pouze online, tak samozřejmě vítám i ty, co nás poslouchají online stále. Ale díky Božímu duchu můžeme být všichni, ať už jsme tady fyzicky, nebo ať jsme daleko online, tak můžeme být spolu propojeni, abychom přicházeli i dneska ke Kristu. On nás zve, on řekl, já jsem chléb života, kdo přichází ke mně, nebude nikdy hladovět a kdo věří ve mně, nebude nikdy žíznit. Tak vítejte na dnešní bohoslužbě. Pojďme k Boží chvále zpívat ještě 3 další písně.
Úžasný, tak úžasný, si v láske bez hranic. Tvoj kríž mi dává milosť slúbenú. Nik nevidel, nik nepočul, nie srdca, čo tuší. Jak slávny je a nádherný Boh môj. Si nádherný Boh. Ja ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Si nádherný Boh, ja ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Všemocný, tak všemocný, chcem tvoju slávu mať, moc tvojich diel v nej každý rozpozná. Krása tvojho kráľovstva spev môjmu srdcu dá. Tak zázračný Boh si. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh. Ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh. Ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie.
Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás, tou láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná. Dal uzrieť si mi všetky zázraky v nás, tou láskou si získal ma. Veď nič na zemi sa ti v kráse nevyrovná.
Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh. Ja ťa ctím, nádherný Boh. Pieseň znie. Si nádherný Boh, ja ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie.
Nech túžby pieseň znie, nech túžby pieseň znie, nech túžby pieseň znie.
Ty si nádherný Boh. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie. Si nádherný Boh, ťa ľúbim, si nádherný Boh, ja ťa ctím, nádherný Boh, nech pieseň znie.
Thank you. hledám tvoji tvář, pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Hledám tvoji tvář, pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Chci za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci za tebou, Ježíši. Chci za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci za tebou, Ježíši. Hledám tvoji tvář, pane můj. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé. Ježíši, cestou tvou. Chci za tebou, Ježíši. Chci za tebou, Ježíši, cestou tvou. Chci za tebou, Ježíši, za tebou. Hledám tvoji tvář každý den. Po tobě touží duše má. Očekávám slovo tvé.
Ješua, spása má, to jméno má můj Bůh. Milostný, slitovný, to jméno má můj Bůh. Ješua, spása má, to jméno má můj Bůh.
slavný, to jméno má můj Bůh. Obětován byl, život nám dal, věčný Bůh, Mesiáš, králů král, života pán.
Se společně nyní modlit, stišit k modlitbám. Můžeme se dát vést několika verši 33. žalmu. Naše duše s touhou vzhlíží k Hospodinu. On je naše pomoc, náš štít. Z něho se raduje naše srdce. My doufáme v jeho svaté jméno. Tvoje milosrdenství, buď Hospodine s námi, na tebe s důvěrou čekáme. Pokud můžete, prosím, povstaňme k modlitbě.
Hospodine zástupu, děkujeme ti za tu milost, že se můžeme shromažďovat i dnešního dne. Že se můžeme shromažďovat dnešního dne, abychom slyšeli tvůj hlas, tak tě prosím i v tuhletu chvíli, aby si otvíral naše srdce, aby si otvíral naše oči, abychom se mohli skutečně setkat s tebou. Děkujeme ti za požehnání ve formě toho deště. Zrovna tak i naše duše potřebuje tvoji vláhu, jinak uschneme jako stromy v lesích, v přírodě, okolo nás. Pane, probouzej v nás svým duchem žízeň, opravdovou žízeň, tak jako i tvůj duch nakonec probouzel i v Samařance uprostřed jejich životních zápasů. Všichni jsme stejní Samařani, doufáme v nějaké naplnění skrze vztahy, skrze úspěch, skrze věci, na které narazíme v životě, ale tu skutečnou žízeň můžeš naplnit, Pane, jenom ty. A tak před tebou stojíme, otvíráme svá srdce a prosíme tě, naplň i dnes naše srdce nebeskou vláhou, otvírej nám nové obzory, zjevuj nám svoji slávu. Prosíme za nemocné mezi námi, aby si občerstvoval, naplňoval nadějí. Prosíme tě za naši životní vyprahlost, aby v tobě mohla i dnes dojít naplnění a nové radosti. Amen.
Amen. A děkujeme ti, Pane náš, za to, že můžeme ve svých srdcích nejenom vzhlížet k tobě, ale že můžeme i skutečně vyznávat a dosvědčovat, že jsi naše pomoc a náš štít, podobně jako žalmista. Že se ujímáš našeho života, že se k nám skláníš, že nás vedeš svojí milostí, že se dáváš poznat a zmocňuješ nás k tomu, co žijeme v tomhle světě. Prosíme, Pane, pošli dnes svoje slovo v moci svého ducha. Dej se nám poznat víc, dej nám poznat víc, jaký jsi, a mocí svého slova proměňuj i nás, abychom se ti podobali. Abychom byli lidmi naděje v tomhle světě, který často tone v beznaději, abychom přinášeli víru a lásku lidem kolem nás. Prosíme, ujímej se těch, kteří jsou slabí a všelijak skleslí, všech pochybujících a unavených v těchto časech. Ujímej se všech, kteří zápasí o existenci v práci nebo jinde. Zmocňuj i nás všechny, abychom mohli přinášet účinnou pomoc lidem, kteří kolem nás jsou. Prosíme, oslav svoje jméno dnes uprostřed nás a nejenom mezi námi, ale požehnej svému lidu, požehnej svému slovu všude tam, kde se tvůj lid dnes bude scházet v duchu a v pravdě. Oslavuj svoje jméno, obnovuj svůj lid, ať je nadějí pro tenhle svět. Amen. Modleme se spolu slovy modlitby, kterou nás učil náš Pán Ježíš Kristus. Otče náš, který jsi v nebesích, posvěť se jméno Tvé, přijď království Tvé, buď vůle Tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš vezdejší, dej nám dnes a odpust nám naše viny, jako i my odpouštíme našim viníkům. A neuveď nás v pokušení, ale zbav nás od zlého. Neboť Tvé je království i moc, i sláva na věky. Amen. Amen. Můžete se posadit. Tak děti tu máme víc, o něco víc než minule, to je skvělá zpráva, protože jestli něco způsobuje, že Šeberov není tak úplně Šeberovem, je, když nejsou přítomny děti, tak prostě Šeberov bez dětí není Šeberov, samozřejmě i bez nás všech dříve narozených, ale tak jsem rád, že tu jste děti. Já vás oslovím pořád ještě zkazatelný a nebudu po vás dneska chtít, abyste mi na nic odpovídali, protože by to neslyšeli ti, co nás poslouchají online. Tak budu mluvit jenom na mikrofon. To se omlouvám trochu, pořád to není normální, ale snad se brzo dočkáme nějakého normálnějšího stavu. Ale přesto se vás zeptám, jak se pozná podle vás, a zkuste o tom přemýšlet, nemusíte mi odpovídat, já vám nabídnu pár takových odpovědí, tak můžete když tak třeba kývat, když si budete myslet, anebo ne. Jo? Omlouvám se, je to takový slovíčko, neslovíčko. Podle čeho se pozná dobrý strom? Že je opravdu dobrý. Nebo dobrý keř, který třeba dává nějaké plody. Pozná se podle toho, že má mohutné větve, krásné nebo mohutné šlahouny, když je to keř. Nebo pozná se podle toho, že má nádherně zelené listí. Nebo pozná se podle toho, že na jaře, když rozkvete, tak má báječné barevné květy? Co myslíte? Byla by to otázka, určitě bych rád slyšel vaši odpověď, kdyby to bylo možné, přes roušku se těžko odpovídá. Ale ta odpověď je vlastně jednoduchá. Strom nebo i keř může mít velmi bujné větve, krásné zelené listí, dokonce může i zajímavě a hezky rozkvést na jaře, ale to, jestli je opravdu dobrý, se pozná, až když na něm vyroste nějaké ovoce. Třeba když je to jabloň, když vyrostou jablka. A to ještě dokonce, jestli ta jablka jsou dobrá, nebo jestli to ovoce je dobré, jestli se dá jíst. Určitě jste někdy narazili na nějaké jablko, do kterého, když jste kousli, tak možná vypadalo hezky, ale jíst se nedalo, protože bylo třeba kyselé. Takže dobrý strom nebo dobrý keř, dobrá rostlina, která dává ovoce, je dobrá podle toho, jestli to ovoce je dobré. A nezáleží tolik na tom, jestli má bohatou korunu větví, nebo krásně zelené listí, nebo dlouhé šlahouny větví, ale podle toho, jestli to ovoce je dobré. A podobné je to s námi lidmi. Ani u nás nezáleží tolik na tom, jak vypadáme navenek, jestli máme, já nevím, krásné oblečení, jestli jezdíme v dobrém, krásném autě, bydlíme v krásném bytě, v krásném městě nebo něčem podobném. Ale jestli jsme dobří, to se pozná podle toho, jaký jsme v našem životě, v našem srdci, jaký je náš charakter, jak jednáme s druhými lidmi. Tak to si zapamatujte, že strom se pozná po ovoci, je dobrý podle toho, jak dobré je ovoce, a stejně tak člověk, jeho kvalita, jestli je dobrý, se pozná podle toho, jak jedná s druhými lidmi a jaký opravdu je, ne podle toho, jestli umí krásně mluvit, nebo má krásné oblečení, anebo třeba nový mobil, ale podle toho, jaký je. Tak to jsem vám chtěl dneska povědět. Besídka stále ještě není, to je taky další hrůza, která Šeberov nedělá Šeberovem, prostě nemáme besídku, to se vám omlouvám, ale můžete tu zůstat s námi, věřím, že budete rozumět a můžete s námi ještě zpívat. Pojďme k Boží chvále zpívat ještě jednu píseň, pak uslyšíme čtení evangelia.
Zpívat píseň lásky smím svému Pánu, svému Králi. Vděčná jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost.
Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být tvé náručí, ve tvém náručí, ve stišení, blízko ti být. Píseň lásky smím svému Pánu, svému Králi. Vděčný jsem, když přijdeš k nám, za tvou přízeň, za tvou blízkost. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych být, než být v tém náručí, ve tvém náručí, ve stišení, blízko ti být, ve tvém náručí. Jsem rád, že smím být dítětem tvým. Není nic, co chtěl bych víc, než být tvé náručí, ve tvém náručí.
blízko ti být ve tvém náručí.
Stišení, blízko ti být ve tvém náručí.
Budeme dnes pokračovat v naší sérii Jiný přímluvce, která má takový podtitul Ježíš o Duchu svatém. Dnes začneme 15. kapitolu Evangelia podle Jana, prvních 11 veršů. Pán Ježíš tam říká, já jsem vinný kmen a můj otec je vinař. Každou mou ratolest, která nenese ovoce, odřezává a každou, která nese ovoce, čistí, aby nesla hojnější ovoce. Vy jste již čisti pro slovo, které jsem k vám mluvil. Zůstaňte ve mně a já ve vás. Jako ratolest nemůže nést ovoce sama od sebe, nezůstane-li při kmeni, tak ani vy nezůstanete-li ve mně. Já jsem vinný kmen, vy jste ratolesti. Kdo zůstává ve mně a já v něm, ten nese hojné ovoce. Neboť beze mě nemůžete činit nic. Kdo nezůstane ve mně, bude vyvržen ven jako ratolest a uschne. Pak ji seberou, hodí do ohně a spálí. Zůstanete-li ve mně a zůstanou-li má slova ve vás, proste, oč chcete a stane se vám. Tím bude oslaven můj otec, když ponesete hojné ovoce a budete mými učedníky. Jako si otec zamiloval mne, tak jsem si já zamiloval vás. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce, jako já zachovávám přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. To jsem vám pověděl, aby moje radost byla ve vás a vaše radost, aby byla plná. Tak, tolik slovo Evangelia. Já už teď předám slovo Markovi Šrámkovi.
Ježíš z Nazareta 30 let pracoval jako tesař, potom se jednoho dne vydal za Janem Křtitelem, nechal se pokřtít, sestoupí na něj duch v podobě holubice, ten duch ho pak z nebe zazní hlas, který ho utvrzuje v tom, kým je, a je to svědectví i pro Jana a tak dále. Teď ten duch vyvádí Ježíše na poušť, kde čelí všelijakým pokušením, postí se tam 40 dnů, tak jako Izrael byl 40 dní na poušti. Vítězně ukončuje to období, andělé ho obsluhují. A pak Ježíš nastupuje do služby, začíná obcházet celý Izrael, káže, uzdravuje, vymítá démony. Jaké je jeho téma? Co káže? Co zvěstuje? No jako král zvěstuje své království. Boží království je tady, je na dosah ruky. Čiňte pokání a věřte téhle té dobré zprávě. A jak začíná být postupně lidem jasné, to Boží království se uplatňuje skrze něj, protože on je ve skutečnosti králem. Ale co je zajímavé, koho získává Ježíš pro své království? Získává občany, lidi, které by měl na seznamu, o to primárně jde. Částečně asi ano, bo získává poddané. Ježíš tomu říká jinak. Ježíš získává učedníky. A v tom je poměrně zásadní rozdíl, jestli jste jenom občané nebo poddaní Ježíšova království, anebo jste jeho učedníci. O tom si řekneme za chvíli víc. Pak Ježíš po svém ukřižování a vzkříšení znovu utvrdí jádro svých učedníků. A co jim svěří po svém na nebe vstoupení? Získávejte mi další poddané? Ne. Jděte do celého světa, zvěstujte evangelium a získávejte mi učedníky ze všech národů světa. Izraelci měli takový zvyk, nebo podle zákona povinnost, přinášet prvotiny své úrody Hospodinu. Teď je taková dobrá doba, kdy už se v Izraeli něco urodí. Přinesete to, zasvětíte to Pánu Bohu a tím vlastně dáte, tak nějak obrazně řečeno, najevo Pánu Bohu a všem lidem, všechna úroda patří Hospodinu. A my, buďme realisti, víme, že pokud jde o získávání učedníků, nebude to tak, že všichni lidé na světě uvěří. Ale víme, a Ježíš to tak chce, že prvotiny ze všech národů a jazyků uvěří. Že v každém národě a v každém jazyku bude někdo, kdo se připojí k Ježíšovým učedníkům. A proto Ježíš také říká, já nepřijdu znova dřív, než se tohle stane. Než v každém národě dostanu prvotiny. A pak, až budu mít prvotiny ze všech národů, učedníky mezi všemi národy světa, přijdu znova, nastane sklizeň. A podle čeho poznáte, zda někdo je nebo není Ježíšovým učedníkem? Podle rybičky na autě? Podle křížku na krku? Podle toho, že chodí v neděli do kostela, dokonce i v době covidu? Podle úrody, podle ovoce, které nese jeho život. A nebo ještě jinak, patříte mezi Ježíšovy učedníky, považujete se za Kristova následovníka, proč vás Ježíš povolal k následování? Aby vás spasil? Aby vás zachránil před peklem? To taky. Ale ten primární důvod je jiný. Jaký? V té kapitole, kterou jsme slyšeli před chvílí, o pár veršů dál se píše, povolal jsem vás, nebo ustanovil jsem vás, abyste šli a nesli ovoce. A vaše ovoce, aby zůstalo. Ježíš vás povolal za své učedníky proto, abyste nesli ovoce. To je ten hlavní důvod. Nese váš život ovoce? Pojďme se podívat blíž na tu 15. kapitolu. Jak je to ovoce důležité? Jak to s tím ovocem vlastně všechno je? Proč si vůbec nějaký vinař vysazuje vinici? Na okrasu? Že to vypadá hezky? Tak možná někdy plané víno vypadá hezky na fasádě domu? Ale je to důvod, proč si vinař vysazuje vinici, že už opravdu neví, co s časem? Tak si třeba vysadí vinici jako park, aby se v ní procházel. Vinice má jiný účel. Vinice je tu od toho, aby nesla ovoce, aby měla hrozny. Jinak ničemu nic není, může se rozorat a může se tam třeba vysadit obilí nebo něco jiného. Proč si vysazuje vinici po celém světě náš nebeský Otec? Je to zvláštní vinice napojená všechna na jeden vinný kmen, který se ale roztahuje po celém světě. A má větve všude. Proč to dělá? Protože to vypadá hezky? Dělá to proto, aby mu ty větve přinesly úrodu po celém světě. Aby mu přinesly prvotiny ze všech národů světa. Když jsem ten oddíl dřív čítával, tak jsem si to často mylně vykládal tak, že no některé větve postupně uschnou a tak až budou suché, tak je pak ten vinař teda odřízne, aby tam zbytečně nezacláněli. Ale tak to není. Ten vinař odřezává ne suché větve, ale větve, které jsou možná bujné, jak už jsme slyšeli ve slovíčku k dětem, ale nenesou úrodu. A potom uschnou a ten oheň víme, co znamená. Ježíš nás dokonce při jiné příležitosti šokuje prohlášením, že některé větve budou tak bujné, že to budou lidé, kteří v jeho jménu budou vyhánět démony, budou v jeho jménu prorokovat, možná v jeho jménu budou dělat zázraky. Ale potom při sklizni Ježíš řekne, a co vy tady, já vás neznám. Jak to? Vy vůbec nenesete moje ovoce. A tak je to zarážící slovo a je důležité srovnat si hlavě, co to tedy je, to jeho ovoce. Jestliže je to tak něco zásadního, co rozhoduje o tom, jestli vůbec jsem nebo nejsem Kristův učedník, jestli budu nebo nebudu vyříznut z boží vinice, co to je to boží ovoce? Ovoce je náš proměněný charakter, který se projevuje viditelně, viditelnými skutky. Není to nic ezoterického, nic tajemného. Ježíš říká, že podle ovoce se dají rozpoznat falešní proroci. A myslím, že na to ani nepotřebujete dar rozpoznání duchů. Prostě se podíváte na jejich charakter, jak žijí, jak přemýšlejí, co z nich vyzařuje, co z nich jde. A časem v začátku to bude zvláštní, nebudete si jistí, a časem vám to bude jasné víc a víc. Ten člověk má charisma, silné charisma, ale je to nevykoupené charisma. Charisma starého člověka, které strhuje zástupy, které je obdivuhodné, ale chybí tomu Kristův charakter. Ježíš, jak stvořil Ježíš církev? Proč ji stvořil? Jako klub příznivců nějakého společného zájmu, klub přátel Bible, to je církev? Může to tak někdy být, ale víme, že to tak asi není ze základu. Nebo nás stvořil Ježíš jako svůj fanklub? Má malé sebevědomí a potřebuje fanklub, aby si zvedl sebevědomí. On stvořil církev jako společenství svých učedníků, tedy skupinu těch, kteří ho následují a chtějí být jako on. Učedník není nic jiného než Ježíš Kristus v tobě, ve mně. Celoživotní úsilí o to, že budu Kristem. Jsme povoláni k tomu, abychom se stali obrazem Ježíše Krista tomuto světu. Církev tu není primárně o to, že to je taková ta bezpečná loď, která ty svaté dopraví těmi vlnami rozbouřeného světa na druhou stranu, do věčnosti. Takový populární obraz církevních dějin. Je to v náhledech zavádící obraz. Tohle není církev. Církev je společenství učedníků, kteří usilují o to, aby byli stejní jako Ježíš Kristus. Církev není loď, která vás nikam dopraví. Církev je dynamické společenství. Je to mnohem víc škola než loď. Pán říká, že pokud má náš život nést skutečně ovoce, pokud má vyzařovat jeho charakter, musíme jako ratolesti zůstávat při kmeni, musíme zůstávat v něm. A to je další důležitá otázka. Co to znamená zůstávat v Ježíši? Tak znamená to mít pravidelně tichý čas s Bohem, jak to my evangelikálové rádi zdůrazňujeme. Modlitbě Bibli každý den. Čím víc, tím líp. Nebo to znamená chodit pravidelně nejenom na bohoslužby, ale být ten křesťan vyššího levelu, chodit i na skupinky. Nebo to znamená být v nějaké službě, která pomáhá druhým. Asi se to všechno v tom všem nějak odráží, ale mám za to, že v prvé řadě jde o něco ještě trošku jiného. Že to je vlastně mnohem prostší. Mnohem přímočařejší. Je to tak přímočaré, že se nám tomu nechce věřit. Nebo se nám to dokonce možná nelíbí. A tak to přehlížíme. Zůstaňte v mé lásce. Zachováte-li má přikázání, zůstanete v mé lásce. Tak jako jsem já zachoval přikázání svého otce a zůstávám v jeho lásce. Ježíš v podstatě říká, pokud chcete, aby vám můj nebeský otec dál prokazoval milosrdenství a milost, aby vás zanechával v té svojí vinici, pak hleďte zachovávat moje učení. Protože jenom tehdy, když budete brát vážně mé učení, ve vašem životě bude viditelné ovoce a otec vás tam nechá. Jestliže vás moje učení moc nezajímá, jestliže se mu vzpíráte stejně jako farizové, kteří se pořád do mě naváží, pak vězte, že tam žádné ovoce nebude. A víte, co vás čeká? Jenomže dokázali byste stručně vystihnout Ježíšovo učení? To nejsou čtyři duchovní zákony, jestli je znáte někdo. A to je skvělá pomůcka, vysvětlit evangelium lidem. Je jich spousty. Ježíšovo učení není až tak moc o jeho kříži a zmrtvých stání. To na konci taky řekl, ale to je spíš kontext, ve kterém to Ježíšovo učení zaznívá, že tedy umře. A díky jeho smrti a vzkříšení máme vůbec tu milost nebo tu možnost odpuštění hříchů a možnost patřit do Božího království. Ale Ježíšovo učení je primárně o něčem jiném. O čem? Dokážete to jasně jednoduše popsat? Obávám se, že většina z nás ne. No ale jak to chceme naplnit, když to nejsme schopni ani popsat? Jak máme nést ovoce, když nevíme, jak to ovoce vlastně vypadá? Starozákonní boží lid slyšel desatero z hory a pak přijal prostřednictvím Mojžíše i další zákony, které ho rozváděli, aplikovali do konkrétních životních situací a do rozměrů právních a osobních, životních a kultických. Podle evangelisty Matouše, a to je hrozně zajímavé na Matouši, taková obdoba desatera je vlastně kázání nahoře. Nahoře. Ano, desatero také zaznělo z hory. Byť trošku vyšší a trošku jiné, jinde. Ale Matouš si dá záležet na tom, aby schromáždil svoji vyučovací Ježíšovu látku, a Matouš má možná víc než kdokoliv jiný z evangelistů, tak, aby na začátku v podstatě byly ty základy. To nové desatero, dokonce tam Ježíš odkazuje na desatero. A potom přichází zbytek evangelia, kdy v kontextu různých životních problémů naznačuje, jak Ježíš ty své principy řeší v daných situacích. Jaký je rozdíl mezi zákonem Mojžíšovým a zákonem Ježíšovým? Jádro je v principu stejné. Budeš milovat svého Boha, budeš milovat svého blížního. Jenomže tehdejší vykladači starého zákona při těch svých výkladech zdegenerovali do takové podoby, že jim šlo o detaily, povrchní vnější detaily, a tenhle ten samotný základ jim unikal, často jim unikal. Dokázali nemilosrdně nemilovat druhé lidi v zájmu zachování zákona, čímž ho jednoznačně porušovali. A Ježíš se to snaží zrestaurovat, a proto v kázání nahoře klade obrovský důraz na to, že vlastně nezvěstuje ani tak nic nového, ale v novém kontextu znova zdůrazňuje to, o co doopravdy vždycky šlo. O charakter člověka, který miluje Boha, který miluje lidi. A pak říká, jak konkrétně se to projevuje. Jenomže právě proto možná není tak jednoduché Ježíšovo učení nadefinovat. Protože to nejsou paragrafy. Že bychom si to odškrtali. Tak tady ten řádek, jo, to splňuju, tohle to ještě trošku, no tohle vůbec, tam musím zapracovat. Tak to není. Když čtu kázání nahoře, nečtu paragrafy. Proto se i apoštol Pavel mimochodem do tohohle paragrafového myšlení zákonického naváží ve svých epištolách. Je to o charakteru. A proto to často vzdáváme, říkáme si, ale já potřebuji paragraf, já potřebuji něco praktického. Představte si, že já, když jsem se učil na maturitu z češtiny, tak jsem se taky učil formou odrážek, autor a knížky a tak dále. Ale takhle to nefunguje. S Božím královstvím. Paragrafy, odrážky nezmění můj život. Pokud chceme skutečně nést ovoce Ježíšových učedníků, pokud chceme opravdu zůstávat v jeho lásce, v jeho vinici, pevně napojení na kmen, pokud chceme, aby skrze nás mocně proudila svatá míza Božího ducha, naplňovala nás naději, radostí a plodila ovoce, tak musíme zaměřit veškeré své životní úsilí na to, abychom porozuměli Ježíšovu učení a abychom ho poslechli. Tak kde, jak prakticky začít? Já už jsem zmínil kázání nahoře. Já vím, že z toho mnozí četli už stokrát. Matouš 5 až 7. A pak pokračujte dál skrze evangelie. Epištoly, my protestanti často začínáme u Pavla a u epištola, to je špatně. Epištoly nejsou nic jiného než aplikovaný výklad Ježíšova učení v daném kontextu podle toho, s čím zrovna v té či oné církvi zápasili. Pavel nepřináší nic nového. A když máme někdy tendenci stavět do rozporu Ježíše a Pavla, nebo možná Jakuba, bratra, páně a Pavla, tak nechápeme, že, že to je nesmyslný rozpor. Pavel v podstatě vychází z Ježíše, jenom ho vykládá v určitém konkrétním kontextu, který je pravděpodobně úplně jiný, než v jakém jsme dnes my. Začněme u Ježíše. A pak porozumíme lépe a správně i Pavlovi, věřím tomu. Tak co s tím kázání nahoře? Pravda je taková, že když se na ně podíváme, tak si řekneme, ale to jsou takové věci, to se nedá jen tak naplnit. Některé teologické systémy, které nazývám heretickými v křesťanských kruzích evangelikálních, dokonce tvrdí, že to vůbec není pro nás křesťany, že to je jenom pro Izrael v tisíciletém království. Z nějakého důvodu Bůh má vždycky větší nároky na Izrael než na nás. Myslím si, že ne. Ježíš má jenom jedny učedníky a je jedno, jestli v nich proudí židovská nebo česká krev. A pro všechny má stejná očekávání, že budou světlem a solí tomuto světu, že budou mít úplně jiný charakter než většina lidí v tomhle světě. A to bude to krásné, přitažlivé a mocné, co pak povede lidi k tomu, aby vzdali slávu Otci v nebesích. To z nich udělá prvotiny mezi všemi národy. No jo, ale když to nejsme schopni naplnit, tak co s tím? Ano, Ježíš to říká otevření v našem oddílu. Vy nebudete schopni sami od sebe nést ovoce, ale já to můžu učinit. Když o to budete usilovat, když vás opravdu moje učení bude zajímat, když budete usilovat o to poznat ho, porozumět mu, když budete zápasit o to, aby se opravdu projevilo ve vašem životě, ve vašem charakteru, já dám mocí Ducha Svatého, mocí té svaté mízy, že to ovoce ve vás bude. To ovoce vypůsobí Duch, to vypůsobím já, to nevypůsobíte vy sami. Vy se nemusíte snažit polepšit. Já jenom chci, abyste mi byli otevření. Abyste mě hledali. Abyste měli ochotu a touhu poslouchat mě. A já dám, že to ovoce ve vás bude. Uveďme si tři konkrétní příklady, protože by jich mohly být desítky dál a dál z Ježíšova učení. Hned na začátku kázání nahoře, abychom rozuměli tomu, o čem mluvíme. Naše zoufalá potřeba zabezpečit se, ujistit se, že mám dost na účtu, že vyjdeme, že budeme mít dost peněz na jídlo, na peníze, na hypotéku, tedy na hypotéku, na oblečení. A co říká Ježíš? Nepečuj. Na světě jsou důležitější věci. Moje království. Pečuj o ně. Za to se modli. O to usiluj. A důvěřuj mi, že tak přízemní věci, jako je jídlo, oblečení, bydlení, hypotéka, že to sfouknu já. Ježíšův učedník je ten, kdo tohle skutečně žije a tomu věří. A na tom stojí. To není nic, co má být kdesi v dálce nedosažitelné obyčejným lidem. Ne. Tam to úplně začíná. Je úplný základ. Nebo jiný příklad. Ježíš říká, vypořádej se svým vztekem. Ano, jasně, že se někdy rozhněváš. Ale jestliže budeš proklínat druhé, jestli budeš druhé odsuzovat, jestli se na ně budeš všelijak povyšovat, pak věz, že i na tebe padá Boží soud. Já nechci, aby jsi rozséval hořkost, aby jsi zraňoval, aby se schoval farizejsky nebo tyransky. Já chci, aby si druhým prokazoval milost, milosrdenství, aby si šířil pokoj, aby jsi byl mírného ducha, aby jsi byl tichý, tak jako já. To je to ovoce, které v tobě Duch chce vypůsobit. Zase je to tam hned na začátku v kázání nahoře. A nebo se musíme jednou provždy vypořádat se svojí skrytou nenávistí vůči těm, kdo nám ublížili. Jednou ze základních tezí Ježíšova učení je odpusť, odpusť, dokonce i v modlitbě Páně. A tam mimochodem je také v kázání nahoře. Je odpusť nám tak, jako my odpouštíme. Jak poznáte Ježíšova učeníka, že odpouští? Že neodpírá zlým za zlé, když ho trápí, když mu proklínají. Když se podíváte do dějin církve, tak tohle je právě to fascinující, co pohani viděli v prvních stoletích na křesťanech. Oni je pronásledovali, ně utlačovali, oni se k ním chovali nehezky a oni jim to neodplácili. A i když to začátku bylo těžké, splynuli dohromady židé, pohané, Ty lidé byli divní, ale ti lidé byli krásně divní. Proč? Protože znali Westminsterský katechismus? Ne. Protože žili jako Kristus. A tak to ovoce, o kterém Ježíš skutečně mluví v našem oddílu, to není jenom o tom, že chodím pravidelně do kostela, že si pravidelně čtu Bibli, že jsem zapojený v nějaké služby. To se projevuje především proměněným charakterem. Jsem člověk jiného typu v tomhletom světě. Jsem učedník. My církev skutečně nejsme Ježíšův fanklub. Ani nejsme klub přátel Bible. My jsme ti, kteří usilují o to být jako Ježíš. A církev, která tomu nenapomáhá, nechci strašit, ale Ježíš to říká jasně ve zjevení, pohnu tvým svícnem. Takovou církev nepotřebuju. O toho tu církev není, aby se starala o svůj provoz. Církev je společenství těch, kteří usilují o to být jako já. A pak se naplní, když o to začneme skutečně usilovat, to, co zní možná záhadně a nepravděpodobně. Ale naplní se to. Ve verši 7 Ježíš říká, jestliže zůstanete ve mně, to znamená, jestliže budete usilovat o to naplnit má přikázání, a má slova zůstanou ve vás, proste o cokoliv chcete a stane se vám to. Proč? No, protože ponesete hojné ovoce a bude tím oslaven můj otec a budete moji učedníci. To není tak, že když budu víc napojen nějak tajemně ezotericky na Ježíše, tak potom všechny ty moje modlitby, které dřív vyslyšeny nebyly, najednou vyslyšeny budou. Ne, to je úplně jinak. To je tak, že se budu modlit jinak, protože mi půjde úplně o jiné věci. Nebudu se pořád modlit za to, aby mně bylo lépe a mým blízkým. Abych já se míň strachoval a všechno bylo hladší v životě. Ježíš ani nezaslibuje, že náš život bude hladký v tomhle světě, ba naopak. Najednou se začnu modlit za věci, o které Bohu jde doopravdy. Aby se šířilo jeho království. Aby se proměňoval můj charakter a ještě víc se Ježíš zviditelnil v mém životě. A na takové modlitby, světe div se, když to říká Jakub zcela jasně ve své pištole, na takové modlitby Pán rád odpoví. Velmi rád. Protože to je náš zápas o ovoce, které chce dát. Ano, otec se chce dát poznat světu skrze svého syna. A tím pádem i skrze nás, kdo jsme jeho tělo. Ježíš Kristus z masa a kostí před očima lidí okolo nás. A pak skrze tyhle proměněné modlitby skutečně poneseme víc a víc ovoce. A věřím, že jednoho dne nakonec snad i porozumíme tomu, co má Ježíš na mysli, když mluví o tom, že proto jeho ovoce pak v nás bude přebývat jeho radost. A ta radost bude dokonalá. A teď kéž nám Boží duch a Boží milost doopravdy zjeví, co to znamená. Amen.
Toužím tě poznávat tvou láskou, věčnou láskou, nechat se objímat. Toužím po tobě, toužím tě poznávat tvou láskou, věčnou láskou, nechat se objímat. Bože, má spásu, veď mě dá. Dále Božích tvých chci být i já. Bože,
Bože má spáso, veď mě dá. Na dvořích tvých chci být i já. Tebe hledám, křídla tvá jsou s kříží mou. Chválím tebe, chválím, objímáš mě mocí svou. Hledám tebe, hledám, křídla tvá jsou s kříží mou. Chválím tebe, chválím, objímáš mě mocí svou. Bože má spáso, veď mě dá. Na dvořích tvých chci být i já. Bože má spáso, veď mě dá.
Prosím vás, postaňme k modlitbě. Pane Ježíši, děkujem ti moc za to, že můžeme být součástí toho vinného kmene, že jsi nás připojil k sobě. Povolal jsi nás, abychom nesli ovoce v tomhle světě. Děkujeme za tvoje slovo, které jsi nám dnes poslal a prosíme, ať v nás tvoje slova, ať v nás zůstávají, ať stále víc a víc poznáváme, jaký jsi a jaká je tvoje vůle pro nás. Ať nás tvoje slovo mocí tvého ducha proměňuje, abychom byli zjevením tvojí lásky, tvé povahy, tvého charakteru v tomhle světě. V každodenních vztazích, v každodenních situacích, v každodenní práci. Ať skrze nás je zjevné tvoje království. Ať skrze nás se ty a tvoje království stávají nejen viditelnými, ale i něčím, co je žádoucí, po čem lidé budou toužit. Vyznáváme, Pane, že nám mnoho chybí do tvého charakteru. Prosím, odpouštěj, kde selháváme a obnovuj nás svým duchem, abychom rostli dál a nesli ovoce, které tě oslaví v tomhle světě. Amen. Amen. Můžete se posadit na chviličku. Tak jenom několik stručných oznámení. Srdečně vás zvu na příští neděli 21. června v 10 hodin dopoledne. Zvu vás fyzicky, online, pořád to asi ještě bude kombinované. Nevím, jestli se něco nezmění, zatím To vypadá, že se sejdeme v podobném režimu jako dnes, ale může se to samozřejmě změnit, tak samozřejmě sledujte informace. Kázat bude dále pán Kateřina Kyslíková, budeme pokračovat v té naší sérii Jiný přímluvce dál v 15. kapitole podle Jana, tak jste srdečně zváni. Pro členy sboru mám jenom připomenutí, výroční členské shromáždění letos bude až 20. září, tak už se na ně můžete teďko těšit, ale pokud jste ještě nehlasovali o delegátech na konferenci Církve bratrské, tak máte v mailu hlasovací formulář, tak ho prosím ještě použijte. Potřeboval bych to do konce úterý. Zvu vás na zborovou dovolenou, letní zborovka bude, dá-li pán na Žižkově Boudě od 7. do 14. srpna, tak pokud chcete jet, ještě jste se nepřihlásili, tak to určitě udělejte. Dita tu dokonce dneska je, tak kdybyste potřebovali někoho, kdo vás přesvědčí, že máte určitě jet, tak můžete jít za Ditou, sedí tamhle, pokud ji neznáte. Zůstávejte s námi dál ve spojení. Záznam celé bohoslužby bude dále pán brzo v archivu na našich webových stránkách. Můžete ho předávat dál, nějak sdílet. Prosím vás o modlitby, o přímluvy i za to, abychom mohli už brzo nějak se setkávat v nějakém normálnějším režimu, než tenhle je. Mně teda aspoň normální nepřipadá, možná, že už jste si zvykli za tu dobu, ale já si nějak odmítám zvyknout definitivně. Tak prosím o vaše přímluvy. Pojďme, prosím, povstat, pokud můžete, a vyprosit si závěrečné požehnání. Sám Bůh pokoje, nechť vás celé posvětí a zachová vašeho ducha, duši i tělo, bez úrazu a poskvrny do příchodu našeho Pána Ježíše Krista. Věrný je ten, který vás povolal, on to také učiní. Milost našeho Pána Ježíše Krista, Boží láska a společenství Ducha Svatého, buď se všemi námi. Amen. Mějte se moc dobře, ještě jsem zapomněl slovíčko o občerstvení. Nebude v hale, ale venku prší, takže úplně nevím, jak to dopadne, ale věřím, že si nějak poradíme, tak abychom zvládli i ty bezpečnostní ustanovení. Tak určitě občerstvení je připraveno. Vydávali jsme to normálně tím okýnkem ven, ale venku teď zrovna padá požehnaný déšť, tak nevím, jak to bude. Pojďme zpívat Boží chvále, ještě závěrečnou píseň.
Kdo pak je nám nejdražší? Kdo vám s láskou splývá, kdo ti smutky zaplaší, koho mám tak rád, s kým přichází poznání, komu patří sláva, kdo slyší tvé volání, kdo věrným zůstává. To jenom Ježíš může být. Něho v dlaních najdeš klid a svou spásu, vždyť beránek je král, vítěz vítězů, a ty s ním můžeš žít, nádherně věčně žít. Kdo pak je nám nejdražší, kdo vám s láskou splývá, kdo ti smutky zaplaší, koho mám tak rád, s kým přichází poznání, komu patří sláva, kdo slyší tvé volání, kdo věrným zůstává. To jenom Ježíš může
něho v dlaních najdeš klid a svou spásu. Vždyť beránek je král, vítěz vítězů, a ty s ním můžeš žít, nádherně věčně svou spásu. Vždyť beránek je král, vítěz vítězů, a ty s ním můžeš žít, nádherně věčně žít.